មន្ត្រីប៉ូលីសនាំពាក្យគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវនិងធ្វើកសោវិจัยទៅលើស្នាមមេដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលើញាត់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្របានបង្ហាញលទ្ធផលអង្កេតបឋមរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារទី14ខែមិថុនាថាបន្ទាប់ពីការពិនិត្យជាច្រើនថ្ងៃរួចមកគណៈកម្មការបានរកឃើញស្នាមមេដៃដែលមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើនបន្ទាប់ពីធ្វើកសោវិจัยរួចប្រមាណជា 30% លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍កងសុខនអនុប្រធានគណៈកម្មការស្រាវជ្រាវស្នាមមេដៃនឹងជាអ្នកណែនាំពាក្យគណៈកម្មការនេះបានឲ្យដឹងថាគណៈកម្មការថ្មីនេះបានធ្វើកសោវិจัยទៅលើស្នាមមេដៃទាំងនោះបានប្រមាណ 30% ហើយបានរកឃើញថាមានបញ្ហាជាច្រើនលើស្នាមមេដៃទាំងនោះដូចជាមានស្នាមមេដៃមួយបានផ្ដិតទៅលើឈ្មោះជាច្រើនខ្លះទៀតគ្មានអត្តសញ្ញាណនិងមិនបានបញ្ជាក់អាសយដ្ឋានឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះឡើយតាមលទ្ធផលនេះលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍កងសុខនអគ្គស្នងការរងនគរបាលជាតិក៏បានបញ្ជាក់ថាអាចឲ្យគណៈកម្មការវាយតម្លៃបានថាស្នាមមេដៃលើញាត់នោះមានភាពមិនប្រក្រតីជាច្រើន
ឈ្មោះមួយដែលយើងឃើញស្នាមមេដៃគាត់នឹងបានទៅផ្ដិតជាន់លើឈ្មោះផ្សេងផ្សេងទៀតមួយចំនួនឃើញស្នាមមេដៃហើយនឹងឃើញបញ្ហាឈ្មោះខ្លះមានតែឈ្មោះទៅអត់មានស្នាមមេដៃខ្លះទៅមានតែស្នាមមេដៃប៉ុន្តែអត់មានឈ្មោះអីជាដើមយើងកត់ខំធ្វើកិច្ចការនឹងឲ្យឆាប់ឆាប់ដើម្បីមានការសន្តានចុងក្រោយមួយ
តែទិនទៅនឹងការពិនិត្យស្នាមមេដៃប្រជាពលរដ្ឋលើញាត់នោះត្រូវបានលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលើកឡើងថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលសង្ស័យទៅលើស្នាមមេដៃនោះហើយចង់ឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់លើស្នាមមេដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋភ្ជាប់ទៅញាត់ថ្វាយព្រះមហាក្សត្រគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ស្នាមមេដៃឡើងមកភ្នំពេញដើម្បីពិនិត្យទៀងទាត់ប្រ
ជាពលរដ្ឋដល់មេដៃនៅលើញាត់អញ្ចឹងបើមានភាពមិនប្រក្រតីកន្លែងណាសូមជម្រាបសួរទៅកន្លែងហ្នឹងទី2បើចង់មានការផ្ទៀងផ្ទាត់ខ្ញុំស្នើសុំក្នុងនាមជាអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់ហ្នឹងគឺការស្នើសុំដល់ក្រសួងមហាផ្ទៃហើយអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកដឹកនាំមេដៃចឹងប្រមាណហ្នឹងឡើងមកទីក្រុងភ្នំពេញទៅមកជួបជុំគ្នានៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យទៅហើយយើងរាប់មើលទៅតើគ្រប់ចំនួន170,000អ្នកហ្នឹងឬក៏អត់
គូរំលឹកថាការចាប់ផ្ដើមធ្វើកសោវិจัยទៅលើស្នាមមេដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចាប់តាំងពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាគឺបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើកសោវិจัยនិងធ្វើការពិនិត្យស្រាវជ្រាវលើស្នាមមេដៃរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនាំយកទៅថ្វាយព្រះមហាក្សត្រសូមព្រះអន្តរាគមឲ្យដោះលែងមន្ត្រីអង្គការអាត់ហុកនិងកោជបចំនួន5នាក់ព្រមទាំងសំលើកលែងការចោទប្រកាន់ក្នុងបទសេចក្តីរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកម្មសុខាកាលពីថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2016ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចារនៅលើព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានបញ្ជូនញាតទាំងនោះជូនលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីពិនិត្យដោយលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសក្រសួងមហាផ្ទៃស្រាវជ្រាវនិងពិនិត្យស្នាមមេដៃលើញាត់ទាំងនោះដើម្បីជៀសវាងការប្រើប្រាស់ស្នាមមេដៃបោកប្រាស់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបើកវេទិកាជួបជុំប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនអ្នកនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមផ្លូវជាតិលេខ2នៅចាក់អង្រែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានជួបជុំដើម្បីឃ្លាំមើលលើករណីលោកកម្មសុខាគណៈដែលលោកកម្មសុខាមិនបានចូលបំភ្លឺតុលាការកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាជាមួយគ្នានោះកងកម្លាំងប៉ូលីសរាប់រយនាក់ក៏បានប្រមូលផ្ដុំនៅជិតទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងហេតុផលថាដើម្បីវឹកហាត់បង្ក្រាបបាតុកម្មកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី14ខែមិថុនាផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយមិនមានការប៉ះទង្គិចឬក៏ការប្រឈមមុខរារាំងការជួបជុំរបស់សកម្មជនគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងប៉ូលីសនោះទេរីឯលោកកម្មសុខាក៏មិនត្រូវបានចាប់ខ្លួននោះឡើយកាលពីថ្ងៃទី14ខែមិថុនាខ្ញុំបាទមេងផូឡាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ